Krásný večer, dnešní poradna bude o zahradničení, a to o komunitním zahradničení. Pozvání do vysílání přijala Silvie Hašlová z plzeňského spolku Pěstuj prostor. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A spolu s ní se na vaše dotazy těší Soňa Vajcmachrová. K dispozici je vám pevná telefonní linka 221 554 222 a taky naše SMS brána 605 55 48. Mohla byste nám ze všeho nejdřív představit komunitní zahradu? Co to vůbec je, abychom měli představu?
Komunitní zahrada je zahrada sdílená a spravovaná určitou komunitou lidí, většinou ze sousedství, a může mít řadu podob od pár nádob na nějakém dvorku ve vnitrobloku až po poměrně rozsáhlou produkční zahradu. A kromě pěstování úrody nebo zdravých potravin slouží také k setkávání lidí, k prohlubování sousedských vztahů. Často se tam pořádají i různé akce.
Kde se vůbec komunitní zahrady vzaly? Jaká je jejich historie?
Komunitní zahrady začaly vznikat v 70. letech minulého století v USA a hlavně v západní Evropě. Jako jakási forma vyjádření městského aktivismu a nového zájmu o životní prostředí. Postupně se dostali i k nám. První česká zahrada vznikla v Praze v roce 2012 a jmenuje se Prazelenina. Od té doby už se několikrát přestěhovala, ale za tu dobu vznikly i další komunitní zahrady. Dnes je jich v Praze zhruba 30 a v celé České republice okolo stovky.
A které z nich jsou tak nejznámější a kde přesně je najdeme?
No, jedna z těch nejznámějších je Prazelenina, jak už jsem zmínila. Ta původně fungovala tak, že využívali nezastavěnou proluku, kterou museli postupně opustit, přestěhovali se na jiné místo v Praze, pěstovali ve velkých přenosných pytlích a nakonec se usídlili v Holešovicích na břehu Vltavy, kde už mají takové trvalejší místo. Tam teď funguje zhruba 120 zahradníků, mají tam i kavárnu v Maringotce, která jim pomáhá provoz zahrady financovat. A další známou zahradou v Praze je komunitní zahrada Vidimova, což je takový trošku jiný typ zahrady v uprostřed panelového sídliště, které také využívají lidé z celého širého okolí, jak k pěstování, tak k relaxaci. A mě zaujala jedna zahrada v Ostravě, kterou jsme navštívili minulý rok. Komunitní park Tržnice, kde kromě té komunitní zahrady, kde se pěstuje zelenina a je taková oddělenější, je i veřejně přístupný park, který slouží hlavně k rekreačním a vzdělávacím účelům. Mají tam různé zajímavé prvky, jako třeba broukoviště nebo hmyzí hotel, a je to jakýsi způsob osvěty.
Kolik komunitních zahrad máme my tady v Plzni nebo na Plzeňsku, v Plzni a okolí?
V Plzni existují tři takové formální nebo oficiální komunitní zahrady. Jedna z nich je pěstírna Depo, o které budeme více mluvit později. A další je první plzeňská komunitní zahrada, která sídlí u Lochotinského parku nebo v blízkosti kilometrovky.
A to tady byla první?
To tady byla první, ano. Tam si parta lidí pronajala takovou klasickou zahradu, kde pěstují přímo v půdě. Využívají to hodně rodiny s dětmi, protože je skvělé, že si tam děti můžou proběhnout na čerstvém vzduchu, nemusí je rodiče hlídat, aby neběhli pod auto a podobně. A fungují tam v takových dvou režimech pěstování, buď si můžete vybrat společný model, kdy jeden člověk pěstuje jeden až tři druhy zeleniny pro ostatní a potom se navzájem rozdělí. A nebo si můžete pronajmout individuální záhon a pěstovat si cokoliv podle své chuti.
A ta třetí zahrada?
A třetí zahrada sídlí na terase, sídlí na terase mezigeneračního komunitního centra Totem v Bolevci. Je to vlastně několik nádob pěstebních, o které se starají seniori a děti z mateřské školy, teda převážně, ale přidat se může i kdokoliv z veřejnosti.
Jak je to s financováním činnosti? Lidé si tyhle zahrady financují úplně sami, anebo je nějaká podpora ze strany státu, kraje, obcí?
Těch možností je celá řada. Existují zahrady, které financují pouze členově ze svých členských příspěvků. Občas si vypomáhají i třeba nějakou formou podnikání, jak jsem zmiňovala, například to provozování kavárny, kde pracují jako dobrovolníci a ten výtěžek jde potom na provoz zahrady. Je možné také získat peníze z různých grantů nebo dotací v Plzni, například od nadačního fondu Zelený poklad nebo od některých městských obvodů. Možné je získat i sponzorské dary od firem, ať už přímo finanční nebo nějakou materiální formou. A na komunitních zahradách je důležitá také dobrovolnická práce, která ušetří značné množství financí.
Komunitní zahrady jsou tématem dnešní poradny Rádia vašeho kraje. Pokud se chcete Silvie Hašlové ze spolku Pěstuj prostor na něco zeptat, volejte na naši pevnou linku 221 554 222 a nebo nám napište na číslo 605 55 48. Jsou komunitní zahrady záležitostí jenom městskou a nebo je možné, nebo jsou, tak možné to asi jo, ale jsou i na venkově?
Samozřejmě většina komunitních zahrad je ve městě, protože tam lidi nemají tak často přístup ke své vlastní zahradě a víc jim nějaká možnost takovéhoto vyžití chybí, ale umím si představit, že by lidé mohli založit například obyvatele nějakého panelového domu nebo prostě obyvatelé bytu na venkově založit i svou zahradu klidně někde na menší obci. A v poslední době se šíří také takzvané komunitou podporované zemědělství, což je způsob, jak mohou jak obyvatelé měst, tak na venkově přijít k kvalitním potravinám a zároveň podpořit místní zemědělce. Funguje to tak, že se domluví zase skupina lidí s nějakým zemědělcem a navážou jakýsi přímý vztah bez těch prostředníků, překupníků a supermarketů. Předplatí si na celou sezónu svůj podíl a ten zemědělec jim potom dodává postupně každý týden nebo každý 14 dnů úrodu, co zrovna vypěstuje a přínos, kromě toho, že teda podpoří toho místního zemědělce i v tom, že mu jakoby pomáhají sdílet ta rizika případné neúrody a je to takový jakýsi vyváženější vztah, než když je ten zemědělec závislý jenom na tom, co od něj supermarkety nebo nějací velkoodběratelé odkoupí.
Ale to není tak, že by tedy oni sami vlastnoručně pěstovali to zeleninu.
Ty modely jsou různé. Existuje třeba komunitní zahrada Kompot ve Středoklukách u Prahy, kde je zapojení těch členů občanského sdružení Kompot aktivnější, ale tu hlavní práci tam odvedou profesionální zahradníci. A tady u Plzně směrem na Rokycany je ekozahrada Raková, která funguje od minulého roku a provozuje ji obecně prospěšná společnost. Možnosti tu jsou a tam je to zapojení odběratelů menší, ale pokud mají zájem, tak se také mohou zapojit, pořádají pro ně různé akce, takže vidí, odkud ta jejich zelenina pochází.
Tak to jsme mluvili o takových větších možnostech. Já jsem se setkala na druhou stranu s myšlenkou takové té alternativy komunitní zahrady mini zahrádka ve městě. Sousedé z dané ulice se s městem domluví, že se budou starat o kousek zeleně v tom daném jejich prostředí, někde u domu nebo na rohu ulice, nemusí to být přímo právě u nich. Na fotce jsem viděla třeba takový malý oválek rostlin kolem pouliční lampy, dost mě to zaujalo, líbilo se mi to. Existuje něco takového taky u nás v Plzni?
Ano, tento trend se také v posledních letech poměrně rychle šíří. V Praze už je takovýchto zahrádek spousta, v Plzni jich občas pár vzniklo, ale většinou zase relativně rychle zaniklo. Nevím teď, nebo respektive nevím o žádné blíže k centru, ale Podobným způsobem fungují například předzahrádky před některými panelovými domy, kde se už poměrně dlouho, třeba desítky let, místní s nějaká babička většinou, která se už dříve přistěhovala z venkova a ta zahrádka jí chyběla, tak se stará o pár metrů čtverečních poblíž vchodu. Takže v Plzni spíše tímto způsobem, ale v Praze se často zapojují větší skupiny lidí z celé ulice, schází se tam i mladší lidi a společně osazují nějaký takovýto zanedbaný plácek. Věřím, že se to brzy ve větším dostane i do Plzně.
Když se zaměříme na ty klasické komunitní zahrady, co je potřeba k tomu, aby mohla vzniknout? Tak určitě na začátku ta parta nadšenců, kteří se domluví, že do něčeho takového půjdou. A teď co mají podniknout? Poraďte jim.
Ano, tak jak už z názvu komunitní zahrada vyplývá, tak potřebujete tu komunitu. Vy jste zmínila partu nadšenců. Většinou to funguje tak, že jsou třeba 2-3 lidi, ale potřebují ještě pár dalších k sobě, aby nějaký takový projekt mohli rozjet. Skvělým způsobem, jak navázat kontakty s podobně smýšlejícími zájemci, jsou třeba sociální sítě, ale můžou využít samozřejmě i staré osvědčené metody, jako například vytvořit nějaký leták, který roznesou po okolí a nalákají další zájemce dobrým místem, kde sehnat zahradníky do party. Jsou třeba i mateřská centra nebo školky, ideálně nějaké třeba alternativněji zaměřené. Kromě party lidí potřebujete samozřejmě i tu zahradu, tudíž nějaký pozemek, kde byste mohli pěstovat. Jak jsem zmiňovala na začátku, může to být klidně i malý plácek vydlážděný za domem. Není nutné, aby tam byla přímo volná půda. Můžete využít nějaké nádoby nebo vyvýšené záhony. A možností, jak přijít k tomu pozemku, je více. Buď můžete oslovit, nebo nejlepší je si projít své okolí, podívat se, jaký prostor by proto mohl být vhodný. Většinou najdete nějaký nevyužívaný, zanedbaný kout nebo i třeba větší kus země. A tím potom je fajn zjistit, komu vlastně patří. V dnešní internetové době je to poměrně jednoduché. Podíváte se na katastr, na internetu, tam zjistíte majitele. Pokud je to majitel soukromý, může to být, nebo většinou to bývá nejjednodušší možnost. Stačí se s ním sejít a většinou rychle víte, na čem jste, buď to rovnou zamítne, anebo vím i o případech, kdy se během pár minut domluvili a byla takzvaně ruka v rukávě. Pokud je tím majitelem město, bývá to složitější, ta domluva je většinou nadlouho, potom tam záleží, jak jsou ti politici a úředníci konkrétní tomuto záměru naklonění. Znám města, kde to poměrně aktivně podporují, pak existují samozřejmě taková, kde je poněkud problematičtější takovýto pozemek získat. Parcela, kterou jste si vyhlídli, může být také v majetku například nějakého sdružení vlastníků, pokud se jedná o zahradu nebo pozemek u nějakého většího třeba bytového domu. Tam taky záleží na ochotě a jednání s nimi, může to jít hladce. Může to být záležitost na několik let. V poslední době se objevují i poměrně pokrokoví progresivní developři, kteří například vlastní nějaký pozemek, kde chtějí za několik let postavit nějakou budovu a vědí, že ho pár let nebudou využívat, takže je možné se s nimi domluvit, aby vám ho poskytli pro účely komunitní zahrady, ale tam potom musíte počítat s tím, že je to dočasná záležitost, ale nemusí to být úplně špatně.
Vy jste ze spolku Pěstuj prostor, ten má pod křídly nejenom komunitní zahradu, stará se i o další věci, ale obecně myslíte, že je lepší právě i s ohledem na ta jednání, která potom ti lidé vedou, založit nějaký spolek v případě, že chceme založit komunitní zahradu?
Mm-hmm. Založení spolku samozřejmě může mít své výhody, pokud chcete provozovat komunitní zahradu, ať už, jak jste zmínila, v tom při nějakém jednání s městem, kdy jste, pokud jste spolek, tak jste takový jakoby serióznější partner než jenom jednotlivec. Může to mít své výhody i v rámci fungování té skupiny, kdy jsou jakoby rovnoměrněji nastavené nebo nastavené vztahy, než když si ten pozemek daný pronajme na své triko jeden člověk a ten potom s ostatními sdílí v podstatě jakoby svůj majetek a svou zodpovědnost. Ale obě možnosti jsou určitě schůdné. Ještě jsem zapomněla zmínit, výhoda spolku je, že potom se vám rozšiřuje možnost požádat o další typy grantů. Některé jsou dostupné i pro fyzické osoby, některé jsou udělované pouze právnickým, tedy třeba tomu spolku.
Mm-hmm. Ve studiu je se mnou Silvie Hašlová z plzeňského spolku Pěstuj prostor. Povídáme si o komunitních zahradách. Přímá linka do vysílání je 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. Mluvili jsme o tom, že když lidé pěstují na komunitní zahradě zeleninu, ovoce, prostě ty své výpěstky, že si od toho slibují, že jsou zdravější než třeba ze supermarketu a tak. Rovná se tedy komunitní zahrada vždycky i přírodní zahrada? Mm-hmm.
Komunitní zahrada je vždycky taková, jakou si udělají ti její členové nebo zahradníci, kteří tam působí, ale většinou samozřejmě chtějí, aby to, co si tam vypěstují, bylo co nejzdravější a to prostředí, kde tráví čas, bylo co nejpříjemnější a nemělo na ně nějaké negativní následky. Pokud bychom vycházeli například z kritérií pro udělování plakety přírodní zahrada, kterou uděluje spolek přírodní zahrady. Tak ta hlavní kritéria jsou, že se nepoužívá rašelina, umělá hnojiva a pesticidy, což si myslím, že snad ve všech komunitních zahradách, které existují, se na tomto pravidle shodují, nebo na těchto pravidlech shodují. Dalšími kritérii vedlejšími jsou třeba, že se používá dešťová voda nebo kompostuje, což také ve většině zahrad, které znám, funguje.
Uh-huh. A nějaká další obecná společná základní pravidla pro komunitní zahradu, ne pro přírodní, ale pro komunitní zahradu. Dají se definovat?
Já tam vidím ta hlavní pravidla, to, že existuje nějaká komunita a ti se shodnou na tom, jak by chtěli společně fungovat. Většinou se také domluví i na těch věcech, o kterých jsme se bavili před chviličkou, že chtějí, aby byla nějakým způsobem šetrná k životnímu prostředí, aby tam třeba nevznikaly nějaké nežádoucí odpady. Domluví se na nějakém společném soužití, třeba, že budou svůj záhon pravidelně udržovat. Takové jakoby základní zásady, které vyplývají ze selského rozumu.
Jaký vliv mívá komunitní zahrada na svoje okolí? Ať už z toho ekologického nebo společenského, mm-hmm, případně dalších hledisek?
K tomuto tématu se věnovalo už i několik výzkumů, ale taky na to přijdeme selským rozumem. Jedním z těch základních přínosů je to, že zatraktivňují tu danou lokalitu, často vznikají na nějakých zanedbaných pozemcích, takže to, že se tam vytvoří zahrada, může nakopnout i třeba celou širší oblast, třeba nějakou problematickou, kde je i vyšší míra kriminality, tak znám příklady ze zahraničí, kde právě zprovoznění zahrady napomohlo většímu pocitu bezpečí v ulicích tím, že se lidi z té zahrady navzájem znají. Zlepšuje se mikroklima, je tam příjemnější teplota, čistší vzduch. Důležité je to i z toho společenského hlediska. Jak jsem zmiňovala, lidé se tam poznají, sousedské vztahy se prohloubí, často to inspiruje i další, třeba o kousek dál, kteří nějakým způsobem tento své okolí také zvelebují.
My jsme mluvili o tom, že lidé díky takové zahradě získají vlastní zeleninu, ovoce, mm-hmm, ale určitě se tam mohou pěstovat i květiny, záleží na každém.
Samozřejmě,
na tom společenství.
Záleží na každém, pokud respektuje zákony, tak si může pěstovat v podstatě, co chce.
Co třeba chov zvířat může být v komunitní zahradě, mm-hmm, králíci, slepice?
Ano, taky takové příklady znám. Funguje to i například v Plzni, kde kromě těch formálních zahrad nebo oficiálních, které už jsem zmínila, zmínila. Znám i několik méně oficiálních, kde se domluvila skupina kamarádů, pronajali si nějaký pozemek, tady konkrétně v zahrádkářské kolonii, kousek od Kalikovského mlýna. Můžete se na ně podívat na Facebook, jmenují se Recyklovaná zahrada. A ti mimo jiné teda chovají slepice. Ale samozřejmě už je to živý tvor a vyžaduje jakousi větší péči a klade vyšší nároky na celou tu komunitu, takže je potřeba to předem pořádně rozmyslet.
Když se teď zaměříme konkrétně na vaši komunitní zahradu v areálu Depo 2015, tam žádná zvířata nejsou, předpokládám.
Tam jsou pouze divoká zvířata. Měli jsme tam už i žábu, kterou byste na takovéto asfaltové betonové ploše úplně nečekali.
Kolik let ta zahrada už funguje?
Zahrada funguje od roku 2015. První dva roky ji provozoval jiný provozovatel pod jiným jménem a v jiné podobě, ale my jsme ho podporovali prostřednictvím naší otevřené výzvy Pěstuj prostor. Od roku 2017 jsme provoz zahrady převzali my. Trošku jsme ji i upravili. Místo původních paletových vyvýšených záhonů jsou tam teď takové obří betonové truhlíky s keramickými reliefy po stranách, které si mohou posluchači pamatovat třeba z náměstí Republiky, bývaly také před výstavištěm nebo v blízkosti hlavního nádraží.
Tím je specifická, tím se liší od těch ostatních vaše zahrada. Nakolik se tam osvědčila v tom smyslu, nakolik je o ní zájem?
Zájem tu máme dostatek, zatím se ta kapacita vždycky naplnila. Po každé sezóně nám pár zahradníků odpadne, většinou proto, že se přestěhují nebo zjistí, že nemají na zahradničení čas, respektive mají jiné priority. Ale kromě zahradníků ji využívají také zaměstnanci z depa nebo obecně lidé nějakým způsobem působící v depu. Pořádají si tam různé grilovací akce a podobně, ale navštívit ji může široká veřejnost, ať už během akcí pořádaných v depu nebo i za běžných dnů, je volně přístupná během otevírací doby depa.
A zvládáte tady uspokojit zatím všechny zájemce o zahradničení, nebo už máte pořadník, že třeba kdo měl pronajatý ten truhlík, nebo já nevím, jak to říct, ten záhon, asi raději tu betonovou nádobu prostě, kdo ji měl pronajatou rok předtím, může přednostně pokračovat dál?
Ano, funguje to tak, že ti už stávající zahradníci mají přednost i v dalším roce. Loni se nám poprvé stalo, že jsme asi 3 nebo 4 zájemce museli odmítnout, ale jak jsem říkala, zase se nám pár záhonů uvolnilo, takže momentálně máme volné kapacity.
Kdy přesně začínáte novou zahradnickou sezónu? Jaro je za dveřmi?
Jaro je za dveřmi. My vlastně úplně přesně nemáme definovaný začátek sezóny, ale je možné se přihlašovat už teď.
Kde a kdy?
Posluchači se mohou ozvat buď na e-mail haslova@pestujprostor.cz nebo na telefonní číslo 776 806 005.
Takže nějaká informativní schůzka zatím v dohledu není?
Informativní schůzku připravujeme zhruba na konec března, ale ráda zájemci zahradou provedu už teď a sdělím jim potřebné informace.
Silvie Hašlová z plzeňského spolku Pěstuj prostor je hostem poradny Co vás zajímá, rádia vašeho kraje.